Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Komnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Presidenti Trump e quan fitore marrëveshjen për fluturimet Kosovë-Serbi. Në Kosovë vazhdon operimi jo ligjor i lojrave të fatit. Shënohet viktima e katërt nga një virus i ri që është përhapur në Kinë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka quajtur fitore marrëveshjen për vendosjen e fluturimeve të drejtpërdrejta mes Kosovës dhe Serbisë. Trump përmes një postimi në rrjetin social Twitter tha se marrëveshja u arrit përderisa të gjithë thoshin se ajo nuk mund të bëhej. Të gjithë thoshin se nuk bëhej dot, por për herë të parë në një gjenerat do të ketë fluturime të drejtpërdrejta midis Serbisë dhe Kosovës, një tjetër fitore, ka shkruar Trump. Arritjen e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për linjen ajrore ka cilësuar si historike dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Shteteve të Bashkuara. Ditë historike jemi duke të kaluar të kaluarën dhe duke ndërtuar marrëdhënie normale mes fqinjeve, thuhet në një postim në Twitter të këtij këshilli. Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës kanë shkruar të hënën në Berlin një marrëveshje me aviokompaninë gjermane Lufthansa për të hapur linjen ajrore Prishtinë-Beograd. Kjo letër e interesit është nënshkruar në ambasadën amerikane në Berlin të Gjermanisë, tha për Radio Evropa e Lirë Esed Berisha, drejtori i Autoritetit Aviacionit Civil të Kosovës. Të njëjtën marrëveshje me kompaninë gjermane kanë shkruar edhe delegacioni i Serbisë nga Ministria e Ekonomisë. Tri raketa goditën zonën e gjelbër në Bagdad, ku ndodhen shumë ndërtesa qeveritare dhe misione të huaja, than burimet e policisë irakiane për Reuters. Dy prej dharan pranë ambasadës së SBA-s. Nga këto sulme nuk ka pasur plagosur, por vetëm dëme materiale, njoftoi kanali televiziv Al Hadath. Incidenti ndodhi një ditë pasi rifilluan protestat antiqeveritare në Irak, gjatë të cilave 6 irakian, përfshirë 2 oficer policie, u vranë dhe 10 u plagosën në Bagdad dhe qytete tjera. Protestuesit kundërshtojnë një sistem politik të cilin ata e perceptojnë si të korruptuar dhe që i mban shumicën e njerëzve të varfruar. 8 vende antare të Bashkimit Evropian kanë dhënë mbështetjen e tyre për një mision të mbikëqyrjes detare në ngushticën e Hormuzit. Ngushtica Hormuzit është një vend kalim për gati 1/3 e gjithë naftës që tregtohet nga deti. Belgjika, Danimarka, Franca, Gjermania, Greqia, Italia, Holanda dhe Portugalia mbështesin forcën e re, u thanë një deklaratë lëshuar nga Ministria e Jashtme e Francës. Masa vjen pas rritjes së pasigurisë dhe paqëndrueshmërisë në xhirin persik dhe ngushticën e Hormuzit, thuhet në deklaratë, në cilën citohen incidente të shumta detare dhe jo detare. Kjo situatë ka ndikuar në lirinë e lundrimit dhe sigurinë e anijeve dhe ekuipazheve evropiane dhe jo evropiane në zonë për muaj të tërë. Ajo gjithashtu ka rrezikuar tregtinë dhe furnizimin me energji me pasoja të mundshme ekonomike në gjithë botën, thuhet në deklaratë. 4 persona kanë vdekur në Kinë nga një virus i organeve të frymarrjes. Virusi është përhapur në më shumë se 220 pacientë në disa provinca si dhe në Tajland, Japoni dhe Korenë e Jugut. Autoritetet mjekësore kineze me 20 janar konfirmuan se 15 veta nga personeli mjekësor ishte infektuar me koronavirusin e ri. Përhapja tek punonësit e mjekësisë tregon se virusi transmetohet më lehtë se sa mendoi më parë. Organizata Botërore e Shëndetit ka thirrur një takim urgjent me 22 janar për të diskutuar krizën dhe për të përcaktuar nëse shpërthimi i virusit është një emergjencë ndërkombëtare shëndetësore. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka dy afkoçet bëhet kryeminist i Kosovës duke formuar qeverinë e re të vendit, vlerësojnë në njohësi të zhvillimeve politike. Nëse ai nuk e arrin këtë, sipas tyre presidenti i vendit do ta embrojë mandatarin e dytë. Ata kanë mendime të ndryshme nëse Kurti mund të jetë mandatar në afatin e dytë ligjor. Megjithse pajtohen se kjo mbetet në diskrecionin e presidentit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka afat prej dy javësh që të formojë qeverinë e re të Kosovës, kryeministri së cilës do të ishte ai ose në të kundërtën mbetet në diskrecionin e presidentit të vendit Hashim Thaçi se kush do të jetë mandatari i dytë për formimin e qeverisë së re, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Pas propozimit të Albin Kurtit si mandatar për kryeministër të ri të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje dhe dekretimit të këtij propozimi nga presidenti i vendit Hashim Thaçi, të cilin ky fundit e ka dërguar në kuvendin e Kosovës, të hënën ka nisur rjedhja a fatit të parë ligjor prej 15 ditësh për krimin e qeverisë së re të vendit. Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që gjatë 15 ditëve të ardhshëm, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës mund të synojnë sërish që të konkretizojnë një marrëveshje për koalicion qeverisës. Në të kundërtën, si pasaj, lëvizja vetëvendosje mund të propozojë një qeveri të pakicës nga ana e saj me shpresën që t'i marrë 61 vota në kuvendin e Kosovës për të nisur mandatin qeverisës.
Nëse mbrenda këtyre 15 ditëve nuk kemi një marrëveshje me LDK dhe vendosjen për një koalicion dhe dyta ku qeveria Kurti e pakicës nuk do merrte votat e nevojshme në kuvendin e Kosovës, atëherë shkojmë te skenari i tretë, i cili ka të bëjë me mandatorin e dytë që e parashë Shtetuta Republikës së Kosovës, në kuadër të cilës tani i mbetet një rol më aktiv dhe më i përfshirë i presidentit të Republikës, ku më anë kushtetutës do të jepet mandati partisë të cilën e vlerëson presidenti i vendit që do mund të formojë qeverinë.
Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se gjatë dy javëve të ardhshme do të sqarohet nëse lideri vetëvendosjes Albin Kurti do të jetë ose jo kryeministri i Kosovës bazuar në rezultatin e zgjedhjeve të 6 tetorit.
Tash është një lloj diskrecioni presidentit aty që nuk është shumë e qartë se presidenti pra a jep mandatin për të vetëvendosja, po që nuk është zoti Kurti, se patjetër zoti Kurti nuk mund të jetë për herën e dytë sepse partia mund ta nominojë pastaj dikë tjetër ose edhe mund ta jap pastaj kandidaturën tek partia e dytë apo partia e tretë, vazhdimisht kush me dëshmuese se ka shumicën e nevojshme në kuvend për me kriju qeveri.
Por ndryshe mendon Krasniqi, si pasaj diskrecioni presidentit nuk e përjashton mundësin që nga lëvizja vetëvendosje të kërkohet mandatari për herë të dytë dhe që sërish të jetë Kurti. Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës ka nisur negociatat për krijimin e një koalicioni qeverisës me njerë pas zgjedhjeve të 6 tetorit, ndërkaq pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më 27 nëntor, ato nisën punën për harmonizimin e programit qeverisës. Megjithatë, për shkak të mospajtimeve të caktuara, ato ende nuk kanë arritur një marrëveshje, ndërkaq që negociatat tash për tash janë ndërprerë dhe ende nuk kanë ndonjë paralajmërim që mund të ketë ndonjë nismë për vazhdimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lojrat e fatit që nga maji viti 2019 janë aktivitetet ndaluara me ligj në Kosovë, por përkundër këtij fakti, policia thot se vazhdimisht has në organizime të lojrave të fatit në përmjet disë të fsheta. Përfaqësuesit ligjor të këtyre bizneseve thonë se ndalimi i tyre mund të ketë ndikuar që ato të zhvillohen në mënyrë ilegale. Kronike Luljeta Krasniqit.
Bizneset e lojrave të fatit në Kosovë ndonë se undaluan me ligj në maj të vitit të kaluar, disa prej tyre kanë vazhduar veprimtarin. Ligji për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë, i cili ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet, pati hyrë në fuqi në muajin maj të vitit 2019. Policia e Kosovës pas ndalimit me ligj të kësaj veprimtarie kishin zhvilluar aksione të shumta, ku kanë arrestuar persona të cilët ishin dyshuar se me qëllim të përfitimit të pasurisë në mënyrë të kundërligjshme kanë organizuar lojra të fatit. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë që nga hyrja në fuqi e këtij ligji, janë evidentuar 137 raste të veprës penale, organizimi skemave piramidale dhe bigjozi të paligjshëm. Mospajtimet për ndalimin e lojrave të fatit vazhdojnë edhe tani. Miratimi i këtij ligji thuhet të ketë ndikuar që këto biznese të zhvillojnë veprimtari në mënyrë ilegale. Avokati i shoqatës së bizneseve të lojrave të fatit, Granit Vokshi, thot për Radio Evropa e Lirë se fakti se ka pasur raste të shumta të zhvillimit të kësaj veprimtarie në mënyrë ilegale tregon se vendimi i qeverisë për mbylljen e lojrave të fatit ishte i ngutshëm dhe i pamenduar mirë.
Tani më po dëshmohet që faktikisht lojrat e fatit nuk do të mund të ndalohen si të tilla, mirëpo fakti se ato janë ndaluar me ligj, nuk do të thotë që njerëzit kanë ndaluar së luajturi do thot me lojrat e fatit. Në këtë frym, ajo që kemi thënë më herët, është shumë më mirë që të vendoset masa rigoroze për shkelësit dhe të vendoset një kontroll më i rreth sa i përket lojrave të fatit, që të vijë në kontroll të rreth të shtetit, është shumë më mirë se sa që ato të ndalohen tërësisht.
Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se autoritetet e rendit duhet të marrin masa në mënyrë që të parandalojnë zhvillimin e veprimtarisë së këtyre bizneseve në mënyrë ilegale, pasi që dëmët në ekonomi janë të mëdha. Profesori ekonomist Musa Limani tha për Radion Evropa e Lirë se efektet në ekonomi nga mbyllja e këtyre bizneseve janë si pozitive ashtu edhe negative.
Lojrat e fatit gjithkund bot funksionojnë normalisht në mënyrë legale, mirë po këtu tek ne lojna pas lojës së fatit janë marrë edhe me aktivitete të tjera të cilat nuk janë të lejuara. Mirë po ka elemente edhe pozitive edhe negative. Pozitive janë që do të thotë ndalje sa veprimtaritë të cilat kanë qenë gjeshta veprimtarisë lojrave të fatit, kurse negative është me vërtet një numër i konsiderueshëm i punëtorëve të cilët kanë qenë të punësuar aty janë larguar nga marrëdhënia e punës dhe në këtë mënyrë pra është ndalë burimi financiar i disa familjeve.
Limani shton se në aspektin ekonomik në përgjithësi ndikon negativisht pasi që nuk i nënshtrohen obligimeve ndaj shtetit dhe e dëmton postjerash buxhetin si një prej burimeve financiare. Kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradina i mbylljen e lojrave të fatit e pati cilësuar si një prej vendimeve më të mëdha të qeverisë së tij. Megjithatë, në atë kohë vendimi ishte konsideruar i ngutshëm edhe nga shoqata e bizneseve të lojrave të fatit, pasi që sipas tyre ky vendim kishte lënë të papunë 4 deri në 5000 persona. Vendimi për mbylljen e lojrave të fatit ishte marrë pasi në dy kazino në qytete të ndryshme të Kosovës u vran dy persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjyqi kundër presidentit amerikan Donald Trump fillon sot në orët e pasdites. Dhoma përfaqësuesve udhëhequr nga demokratët e ka akuzuar atë për abuzim me pushtetin dhe pengim të punës së Kongresit. Gjyqi në Senat do të zhvillohet çdo ditë rreth 5 orë. Shumicën në Senat e kanë republikanët. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Senati i Shteteve të Bashkuara do të dëgjojë argumentet në gjyqin e tretë që është duke u zhvilluar ndonjëherë për shkarkim të një presidenti në pozitë në historinë gati 250 vjeçare amerikane. Gjyqi kundër presidentit amerikan Donald Trump ka nisur më 16 janar pas betimit të kryer nga shefi Gjykatës Supreme John Roberts në pozitën udhëheqësi të këtij procesi. Liderët demokratë të dhomës së përfaqësuesve kanë lexuar akuzat të njohura si artikujt për shkarkim të cilat kanë shtyrë Senatin që të informojë edhe zyrtarisht presidentin Trump për gjyqin dhe t'i ofrojnë atij mundësinë e përgjigjes ndaj akuzave. Gjyqi që do të transmetohet edhe në kanalet televizive dhe i cili mund të zgjasë disa javë, po zhvillohet në periudhë kritike për jetën politike në SBA pasi demokratët janë duke u përgatitur për rrethin e parë të zgjedhjeve, të cilat kanë mundësi të përcaktojnë se kush prej demokratëve do ta sfidojë republikanin Trump në zgjedhjet e muajit nëntor. Presidenti amerikan akuzohet për abuzim të pushtetit në lidhje me veprimet e tij kundrejt Ukrainës, si dhe për pengim të punës së Kongresit. Demokratët në dhomën e përfaqësuesve kanë thënë se Trump ka pezulluar ndihmën ushtarake në vlerë të 400 milion dollarëve për Ukrainën dhe ftesën për vizitën në shtëpinë e bardhë për presidentin e ri Ukrainës Volodymyr Zelensky, duke i kërkuar Kievit që të nisë hetime kundrejt rivalit të tij politik Joe Biden. Trump ka kërkuar nga Ukraina të hetoj Joe Bidenin, i cili është aktualisht një prej kandidatëve kyç në garën e demokratëve për ta sfiduar Trumpin. Përveç ishën presidentit amerikan, Trump ka kërkuar hetime edhe për djalin e Bidenit, Hunter Biden. Gjyqi do të nisë me 21 janar në orën 13 sipas kohës lokale dhe do zgjas 6 ditë në javë nga hëna në të shtunë. Seancat pritet të zgjasin 4 deri në 5 orë. Sipas ligjit, gjykatësi John Roberts do të mbikëqyrë procesin siç parashihet me ligj. Roberts është emëruar shefi drejtësisë nga ish-presidenti republikan George Bush më 2015. Përgjatë gjyqit, senatorët do të vëzhgojnë në qetësi procesin. Pas përfundimit të procesit, senatorët do të votojnë për secilën akuzë. Nëse 2/3 e senatorëve, 67 nga 100 e shpallin presidentin fajtor, Trump largohet nga zyra. Megjithatë, mundësia e jetësimit të këtij rasti të pashembullt është e pakët. Republikanët kanë 53 nga 100 ulse sa ka Senati, që nuk kupton se 20 prej këtyre pjesëtarëve do duhet të kalojnë linjat partijake për të votuar për shkarkim të presidentit republikan. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.